Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në fillim, ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Nis konferenca e sigurisë Mynihut, marrin pjesë Kurti dhe Vučić. Blinken thot se dialogu është vetmja rrugë përpara për Kosovën dhe Serbin. Ambasadori Amerikan në Prishtinë thot se çështja e dinarit ka prekur raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe të tjera informacione më të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Konferenca e sigurisë Mynihut nis sot në një kohë kritike, përderisa në Shtetet e Bashkuara po vazhdon fushata për zgjedhjet presidenciale, ku ka të ngjarë që sërish të përballen presidenti Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump. Punimet e kësaj konference po mbahen edhe në kohën kur në Kongresin Amerikan ka ngecur një paketë për ndihmë ushtarake për Ukrainën. Nën presidentja amerikane Kamala Harris parashihet që t'i adresohet konferencës sot në ditën hapse. Ndërkaq një ditë më vonë, presidenti i Ukrainës do të bëjë paraqitjen e parë fizike në këtë konferencë, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Vlerësohet se 50 udhëheqës botëror do të marrin pjesë në këtë ngjarje vjetore, që cilëson veten si forumi kyç në botë ku debatohet për politiken ndërkombëtare të sigurisë. Qeveritë e Rusisë dhe Iranit nuk janë ftuar. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, Kosovën do ta përfaqësoj kryeministri Albin Kurti, ndërkaq Serbinë presidenti i saj Aleksandar Vučić. Pjesëmarrja e tyre në të njëjtin forum po ndodh në kohën kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur për shkak të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës për të ndaluar pagesat me dinarin serb. Ky vendim ka hyrë në fuqi më një shkurt në mes të kritikave të ndërkombëtarve. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se në Myni do të zhvilloj takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por një takim i përbashkët i liderëve me ndërmjetësin evropian të dialogut nuk është në agjendë. Ndërkaq, numri 2 i politikës amerikane Kamala Harris, e cila ka marrë pjesë në Myni edhe më 2022 dhe 2023, kësaj radhe përballet me vështirësi të reja. Ajo këtë vit përballet me detyrën që të siguroj aleatët se Washingtoni mbetet i përkushtuar për të mbrojtur sigurinë e tyre, pasi Trump, që konsiderohet kandidati kryesor për të fituar nominimin e republikanëve për president, ka vënë në pikpyetje mbrojtjen e aleatëve të NATO-s, të aleatëve që dështojnë të shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre nga një pushtim i mundshëm nga Rusia. Harris planifikon të zotohet se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të largohen nga obligimet ndaj NATO-s dhe do të krahasoj angazhimin e Bidenit për angazhim global me pikpamjet izoluese për Trumpin, ka thënë një zyrtari i shtëpisë së bardhë. Ajo pritet të takohet me presidentin Ukrainas gjatë konferences, tha shtëpia e bardhë. Nën presidentja amerikane po ashtu pritet të shprej besimin se populli amerikan do të vazhdoj të mbështes qasjen e administratës Biden ndaj Ukrainës. Asaj në Myni do t'i bashkohet sekretari amerikan i shtetit, i cili një ditë më parë qëndroi në Shqipëri, ku tha se Washingtoni dhe Tirana kanë një partneritet të jashtëzakonshëm. Konferenca e sigurisë në Myni do të mbyllë punimet më 18 shkurt. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka qëndruar dje për vizitë zyrtare në Shqipëri. Në Tiranë ai ka folur edhe për Kosovën dhe Serbinë, duke thënë se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është rruga e duhur dhe vetme për të dy vendet që të lëvizin përpara. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë edhe me Shqipërinë dhe të tjerët për të ndihmuar Kosovën e Serbinë që të avancojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Blinken shtoi se vendi i tij e di se çfarë ka ndodhur në rajon 30 vjet më parë, ndaj siç tha ai, nuk mund të ketë përsëritje të saj. Detajet nga vizita e sekretarit amerikan të shtetit nga Tirana i sjell Jetmira Delia.
Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi nga Tirana se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetëson Bashkimi Evropian është rruga e duhur dhe e vetme për dy vendet që të lëvizin përpara.
With regard to Kosovo and Serbia more specifically, the EU facilitated dialogue is the right, in fact, I think the only path forward.
Kryediplomati amerikan i bëri komentet gjatë konferencës për gazetarët bashkë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë edhe me Shqipërinë dhe me të tjerët për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të avancojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Blinken shtoi se vendi i tij e di se çfarë ka ndodhur në rajon 30 vjet më parë, ndaj nuk mund të ketë përsëritje të saj. Për këtë arsye, jemi të angazhuar të mbështesim të gjitha përpjekjet për të çuar përpara integrimin e gjithë Ballkanit perëndimor, tha Blinken. Sekretari amerikan i shtetit nuk ju përgjigj pyetjes së gazetarëve për një vendim të autoriteteve në Kosovë që ndalon përdorimin e dinarit serb në vend pas më shumë se dy dekadash. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke folur për Krah Blinkenit, tha se autoritetet e Kosovës nuk duhet të marrin asnjë hap pa u koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pa Shtetet e Bashkuara nuk do të kishte një shtet të pavarur të Kosovës. Nga veprimet e pa konsultuara dhe pa koordinuara, mbase mund të fitohen ca vota sot për sot, por nuk fitohet ardhmja.
Gjatë konferencës për mediat, Blinken deklaroi se Shqipëria është një forcë e stabilitetit rajonal dhe u zotua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të ndihmojnë atë në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Partneriteti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë është më i fuqishëm se kur. Kjo marrëdhënie është jetike për të adresuar shumë çështje të rëndësishme për popujt tan, tha sekretari amerikan i shtetit. Ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se ky partneritet po zgjerohet gjithnjë më shumë.
Për ne është e pa diskutueshme nevoja dhe rëndësia e investimeve amerikane në Shqipëri si një dëshmi jo vetëm e kësaj marrëdhënie, por edhe e vetdijes për potencialin e madh që Shqipëria ka në sektor shumë kritik për botën e sotme, në këtë rast për rajonin tonë sot, si sektori i energjisë.
Në vizitën e tij në Shqipëri, Blinken takoi edhe përfaqësues të disa prej institucioneve të rëndësishme të drejtësisë në vend, një reformë që është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga reforma në drejtësi kemi parë rezultate. Kam pasur mundësinë që të takoj prokuror dhe gjyqtar, janë duke drejtuar reformën në. Nga reforma në drejtësi kemi parë rezultate. Kam pasur mundësinë që të takoj prokuror dhe gjyqtar, që janë duke drejtuar reformën kryesore. Është rëndësishme që anëtarët